Апошняя неделя літургічнага году прайшла пад сцягам Хрыста Валадара. Свята Хрыста Валадара падсумоўвае ўсё, што адбывалася ў каталіцкай царкве праз цэлы год, узводзячы падзеі на хвалу Пана Бога. Аналізуючы апошні час, кажа ксёндз Уладыслаў Пятрайціс, бачым, наколькі зменлівы свет усё роўна патрабуе Бога. Робячы злое, памыляючыся, усё адмаўляючы, людзі ў рэшце рэшт вяртаюцца да сваіх вытокаў, да адзінай крыніцы жыцця Езуса Хрыста. Парафіяльнымі ўрачыстасцямі адзначылі гэты дзень вернікі Слоніма, Азёрцаў, Нарачы, Лявомпаля. Асаблівыя ўшанаванні прайшлі ў Русіна, Скрыбоўцах, Крывічах. У Бягомлі пасля ўрачыстай імшы, адарацыі на святейшага сакраменту і заспяванага гімна «Цябе, Бога, праслаўляем» адбылося ўрачыстае свячэнне прыдарожнага крыжа на знак Божай апекі, моцы, а таксама міласці да ўсіх, хто клікае імя Божае. Малітвай, якой звярталіся ўсе вернікі каталіцкай царквы Беларусі да Пана Бога, Валадара Сусвету, была просьба аб ахове і заступніцтве для кожнай сям'і, каб у перадкалядным суцішы, якой хутка прынясе з сабой адвент, кожны праз асобу дзіцятка Езус змог адкрыць у сваім жыцці Божае валадарства.